Azatlık Radyosu. Dokuzuncu iyun, Perşembe, Praga'da stüdyoda Sarvar Usman. Birazdan son, raporosa 4 yarım dakikadan son bahs online eşitirişi. Bugün bahs Uzbekistan vilayet ve tümanlardaki sokyangıç ve muştumzor hakimlerinin tanabını kanunun yol bilen tartıp koyuş imkanı bar yokligi münazara kılınadı. Siz hem katnaşşingiz mümkün, hazırçı ise xabarlar. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Aqto'beda qurolli guruh bosqini tufayli odamlar halok bo'lishi ortidan 9-iyunni milliy motam kuni deb e'lon qildi. Aqto'be shahrida sodir etilgan terror xuruji natijasida harbiylar va fuqarolar halok bo'lgani munosabati bilan Qozog'iston Respublikasida 16-yil 9-iyunni milliy motam kuni deb e'lon qilinsin, deyiladi Nazarboyevning farmoyishida. 5-iyun kuni Aqto'beda sodir bo'lgan qurolli hujumdan mahalliy aholi vakillaridan 4 kishi nobud bo'lgan, harbiy qismga qilingan hujumda esa milliy gvardiya harbiylaridan 3 kishi halok bo'lgandi. Shuningdek, otishmalar chog'ida bir necha politsiyachi, harbiy va mahalliy turg'un yaralangani aytilmoqda. O'zbekistonda katta miqdorda moliyaviy firibgarlik qilganlikda ayblanayotgan O'zbekiston fuqarosi Rossiya sudi qarori bilan O'zbekistonga ekstraditsiya qilindi. Bu haqda xabar qilgan Moskva oblasti prokuraturasi matbuot xizmatiga ko'ra, Shukrullo Qo'ziyev 5-yildan 7-yilgacha O'zbekistonda tadbirkorlik bilan shug'ullangan. Qo'ziyev jinoiy guruh tarkibida shu guruh nazorati ostida bo'lgan bankka katta miqdordagi ustama foizlar va'da qilish evaziga jismoniy va yuridik shaxslarning pul mablag'larini jalb etgan. Aytilishicha, Shukrullo Qo'ziyev va uning sheriklari hammasi bo'lib 9.9 milliard so'mni o'zlashtirgan. O'zbekistonda 2015-yilda O'zbekistonda giyohvand moddalarning noqonuniy aylanishi bilan bog'liq 6648 jinoyat fosh etilgan. Qiyoslash uchun 2014-yilda 6698 ta edi. Bu haqda Vazirlar Mahkamasi qoshidagi narkotik moddalarni nazorat qilish Milliy axborot tahlil markazining yillik tahlili hisobotiga tayanib Gazeta.uz nashri xabar qildi. Sidneydagi iqtisodiyot va tinchlik instituti tomonidan har yili e'lon qilib boriladigan Global Peace Index jahon tinchlik sevarlik ko'rsatkichida O'zbekiston bu yil dunyodagi 162 mamlakat orasida 109 o'rinni egalladi. 15-yili mazkur reytingda O'zbekiston 113 o'rinda, 14-yili esa 104 o'rinda bo'lgan. Demak, O'zbekistonda tinchlik xotirjamlik darajasi o'tgan yilgidan yaxshiroq, 2 yil avvalgidan esa yomonroqdir. Qirg'izistonlik huquq faollari To'lekan Ismailova va Aziza Abdurasulovalarning prezident Atambayevga qarshi bergan da'vo arizalarini sud 15-iyun kuni ko'rib chiqishda davom etadi. 8-iyun kuni boshlangan mahkamada Qilim shami tashkiloti rahbari Aziza Abdurasulova prezident Atambayevdan kechirim so'rashni va ma'naviy zarar o'laroq 10 million qirg'iz so'mi, qariyb 147 ming dollar to'lashni talab qildi. Prezident uzr so'rashi lozimligini ta'kidlayotgan Bir dunyo Qirg'iziston tashkiloti rahbari To'lekan Ismailova esa avvalroq suddan ma'naviy zarar sifatida Atambayevdan 2 million so'm, 20 yoki 29 ming dollardan ko'proq pul undirib berishni so'ragan. Huquq faollari va prezident o'rtasidagi bu kelishmovchilikka Atambayevning 14 may onalar kuni bayramini nishonlash chog'ida so'zlagan nutqi sabab bo'lgan. O'shanda Qirg'iziston prezidenti huquq faollariga o'zining xorijdan olgan grantlarini oqlayotganlar deb ta'rif bergan edi. Xorijda tashkil etilgan Turkmaniston Respublika partiyasi rahbari Nurmuhammad Xannamov o'zi va partiyadoshlari nomidan prezident Qurbonguli Berdimuhamedovni davlat boshqarish salohiyati yo'qligini tan olib, iste'foga ketishga chaqirdi. Muxolifatchining bu chaqirig'i o'rin olgan ochiq xat tuni kecha Turkman muxolifatining Xronika Turkmenistana onlayn nashrida chop qilindi. Xabarlar edi. We'll be right back.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'qinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va Alisher Siddiq bugun O'zbekiston viloyat va tuman hokimlarini raftorlarini, harakatlarini bahsga olib chiqdik. Ya'ni suvqong'ish hokimlarning tanobini bir qonuniy yo'llar bilan tortib qo'ysa bo'ladimi yoki yo'q degan mavzuni bugun muhokama qilamiz. Bu galgi eshitirishda o'zbekistonlik fermer hamda o'zbekistonlik fermerlarning huquqlarini himoya qiladigan advokat bahs olib boradi. Ungacha esa biz bilan bog'lanish yo'llari. Alisher.
Albatta, avvalambor bizni eshitish yo'llarini ham eslataylik. Mobil qurilmalaringizda va demak kompyuterlarda bizni bemalol eshitishingiz mumkin. Demak, buning uchun mobil telefoningizga TuneIn radio ilovasini o'rnating, Ozodlik radiosini ilovasi orqali ham eshitishingiz mumkin. Facebookda jonli eshitish tugmachasini bosishni unutmang. Endi biz bilan bog'lanish uchun Viber, Imo, WhatsAppdan foydalanishingiz mumkin. WhatsAppda +42 0 724 971 539, +42 0 602 612 713, Viberda +42 0 602 612 713, Imoda esa birinchi raqam +42 0 724 974 579. Mana qo'ng'iroqlar ham kela boshladi. Bu boradagi o'z demak mavzumiz bo'yicha o'z fikrlaringizni bildirishingiz mumkin, biroq mavzudan ilhomlanib siz ham so'kib yubormang. Dasturimiz davomida bu bahs onlayn eshitirishi, biz bilan birga qoling.
Demak, bugungi bahsimizda O'zbekiston Respublikasi Farg'ona viloyati Furqat tumanida fermerlik qilayotgan 70 yashar Ochil Begmatov ishtirok etadi. U kishining pozitsiyalari suvqong'ish hokimlarining tanobini tortib qo'ysa bo'ladi degan pozitsiyada. Ularning opponentlari esa Rustam Qoraboyev, o'zbekistonlik huquqshunos, advokat, bir qancha fermerlarning huquqlarini himoya qilgan va boshqa tinglovchilarimiz ham bu bahsga qatnashish istagini bildirishgan. Demak, bahsimizning birinchi raundini boshlaymiz. Men hozir hurmatli bahslashuvchilarga bir minutdan vaqt bermoqchiman. Shu asosiy pozitsiyalarni avval bir minutda aytib o'tsinlar. Nima uchun suvqong'ish hokimlarning tanobini tortib qo'ysa bo'ladimi degan savolga bo'ladi deb Ochil Begmatov javob bergan. Ochil aka, marhamat. Bir minut sizga vaqt. Nima uchun bular tanobini tortib qo'ysa bo'ladi degan fikrdasiz?
Ha, bularni tortib qo'ysa bo'ladi. Buni uchun mana shu bizni fermerlarimiz, tuman, har qaysi tuman odamlarini o'zlarini fikri tiniq bo'lishi kerak. Bu qo'rqmaslik kerak. Haqiqatni gapirishdan qo'rqmaslik kerak. Ha, bu o'zbeklarda gap bor. Haligi bir yaqinda bir yigit chiqib aytdi, bu o'zbeklarda birov dori yegizib qo'yganmi degan gapni gapirdi. Ana shu gapida ham bir jon bor. O'zbeklarga dori yegizmagan, lekin o'zbeklarda bu andisha bor. Shu andisha o'zlarini boshiga bolta bo'lib tushyapti.
Rahmat, tushunarli sizni pozitsiyangiz.
Har bitta odam, har bitta fermer o'z haq huquqini bilib turib, men haliga kecha chiqqan fermerda haq huquqini bilsa, bunday zo'ravon hokimlarni tanovini tortib qo'yish mumkin.
Rahmat. Ochil aka, rahmat sizga. Demak, sizni opponentingizga so'z beramiz. Kirish so'zi. Rustam aka, nima uchun siz O'zbekiston sharoitida ularning tanobini tortishning iloji yo'q degan fikrdasiz? Marhamat.
Lekin bitta narsada Sadriddin.
Marhamat.
Mana hokimlar o'zboshimchalik bilan zalimat qilish, o'zboshimchalik bilan o'zlarini noqonuniy amalga oshirgan vakolatlarni suiiste'mol qilishi oqibatida fermer bechoralar birontasi o'zini rashodni shotidagi puliga ega emas. O'sha hokim kontrol qiladi. Mana Amudaryodagi ham o'sha bechora birinchida qonunni yozib qo'yibdi. Faqat sudning, xo'jalik sudining hukmi bilangina, qarori bilangina fermer xo'jalik tugatiladi deb. Mana 2009 yilda o'sha ulug' fermer xo'jaligini hokim kelib san ishlamaysan deb tugatib 5 yil ishlatmadi. 5 yil orqasidan yurdim. Oxiri kasal bo'lmay yotib qoldim mana.
Rustam aka, savolga qisqacha javob bersangiz, nima uchun sizning fikringizcha demak, So'qong'ish hokimni tanobini tortishning imkoniyati yo'q. Nima uchun?
Buning sababi davlat boshqaruv tizimasidagi yuqori turuvchi xodimlarni korrupsiya botqog'iga botib qolganligi.
Aniqlashtiring, qanday misol korrupsiya qanaqa qilib ularni tanobini qaytanga nima deydi, yegan og'iz uyalar degan ma'noda tanobini tortish oson emas.
Men nechi marta prokuratura respublika oliy sudgacha chiqdim bir devasi bilan. Lekin fermer u bechora 58 yoshga kirgan hali 6 bolasi bor bechora oshqozon kasalligiga mubtalo bo'lib yemagan somsaga. U faqatgina ariza qilyaptiki, meni maqonni fermerlik xo'jaligimni olib qo'ydi, hokim tortib olib qo'ydi deyapti. Hokim bersan ishlamaysan deb boshqasiga beryapti, pul berganga beryapti hokim.
Rustam aka, biz sizni tushundik, rahmat. Demak, hozir men opponentingizga so'z bermoqchiman. Ochil aka, mana aytyaptilarki, Rustam aka, demak, O'zbekistonda korrupsiyalashgan sistema borligi uchun ham hech qanday bir natijaga erishib bo'lmaydi, ya'ni hokimlarning so'qong'ish, mushtumzo'r hokimlarning tarobini tortib bo'lmaydi deyapti. Marhamat.
Bu insonni mana shu gapiga men 100% qo'shilaman. Chunki tanobini tortib bo'lmaydigan hokimlar bor. Yaxshi madaniyatli hokimlar ham bor. Mana bir 4 ta hokimni ko'rdik, bizda ishlab ketdi. Nihoyatda madaniyatli, nihoyatda ongli insonlar edi. Mana bittasi hozir Farg'ona viloyat Quva tumanida hokimlik qilyapti. Shunaqa xalqimiz hali ham shuni gapiradi. Endi hozirgi ba'zi bir hokimlar, misoldan bizda Furqat tumanida hokimlar, bular qayerdadir bir akalari, ukalari, jiyonlariga ishonadi. Haqiqat korrupsiya degan so'zida jon bor. Bularni o'sha ukalari, jiyonlari ko'pi milliy xavfsizligida ishlaydi ekan. Men bu hokimni 3-4 tartibga chaqirganimda menga aytganki, qo'lingdan hech narsa kelmaydi. Meni ukam u respublikada milliy xavfsizlikda ishlaydi. 2 ta jiyanim ham milliy xavfsizlikda nazorat bo'limida ishlaydi dedi.
Xo'p, endi O'zbekiston sharoitida u uka aka-ukalari bilan birga haydab yuboradi-ku bizda odatdan. Ha, u bizda
unaqa haydash kerak bunaqalarni.
Endi bu problema emas.
Bunaqalarni o'sha aka-ukalarni haydab yuborish kerak.
Qarang, endi ochil aka, siz aytayotgan bitta masalani siz oponentingizga savol qilib bermoqchiman.
Xolaganda bular qamayapti, menda ta'kidlar bor. Bular kimda joyi kerak bo'lsa, ularni o'sha aka-ukalari uyushtirib turib qamayapti. Sotlar ham shularda aka-ukalardan qo'rqadi, prokuratura ham qo'rqadi. Ha, meni yaqinda axir prokuror shaxsan chaqirib turib, sen hamma ishga aralashavermagin. Bu odamlar bir haliga qo'lpodadek narsa. Ammo bolalaringni ham kelajagini o'ylagin. Bolalaring ham yomon bo'ladi. Sen avval ilgari qamalib ham kelgan ekansan dedi. To'g'ri, men 98-yili men qamalganman. Menga ular 3 oy avval milisa idorasiga kirib, militsiyalarni urib chiqib ketgan deb to'xmat qilib meni ataylab qamashgan.
Tushunarli. Ochil aka, bu haqda yana gaplashamiz dasturimiz davomida. Rustam aka, men suhbatimizni biroz oldingi aytilgan fikrlarga qaytarmoqchiman. Mana Ochil aka aytayaptiki, demak, hokimlarning tanobini tortish mumkin agar o'sha fermerda fikri tiniq bo'lsa, qo'rqmasa, deyapti. Qo'rqoq bo'lmasa, deyapti.
To'g'ri, Sadriddin. Mana o'sha 4-chi O'zbekistonda hozir Sadriddin, Vaispansa davri keldi. Vaispansa davrini yaxshi bilasiz endi, Italiyada, to'g'rimi yo'qmi? 4-chi asrdagi Vaispansa davri.
Xo'sh.
Hozir sud adolat bo'lmasa, davlat qarashlar to'dasiga aylanadi deb Avgustin Avreliy bekorga aytmagan 4-chi asrda. O'sha hozir sudning yo'qligi, qonunlarni ishlamaganligi oqibati mana shunga olib kelyapti. Mana men 5 yil chaqdim, oxiri mana yotib qoldim kasal bo'lib. O'sha moddiy va ma'naviy zarar har yili bitkaz bajarilgan planni bu fermer xo'jaligi. Uni faqat hokim o'z boshimchalik bilan o'tkazadi.
Demak, siz rozisiz, agar odam qo'rqmasa, hokimga ta'sir o'tkazsa bo'ladi demoqchisiz
yoki prokurorga tushib borish kerak. Qonun ishlatishni talab qilish kerak. Shundagina bir narsa erish mumkin. Bo'lmasa tak prosta.
Demak, siz hozir bahs maydonimizda Ochil aka bilan bir tomonga o'tib oldingiz bir pastda o'zida. Ya'ni hech gapingizda qarshilik yo'q degan
Yo'q, men qo'shilaman Ochil akaning fikriga.
Tushunarli. Xo'p, rahmat. Mana bo'lmasam tinglovchilardan qarshi fikr topamiz. Albatta, bahs onlaynda qarshilik biz uchun eng muhimi. Bahs yuzaga kelish kerak. Mana Akram degan tinglovchimiz biz bilan aloqada. Akram, assalomu alaykum.
Alo.
Assalomu alaykum Akram aka.
Va alaykum assalom.
Xo'sh,
eshityapsizmi?
Ha, eshityapmiz. Mana ikkala demakki, oponent ham qo'rqmasa odam hokimni tanobini tortish mumkin, huquqini bilsa, deyapti. Siz nima deb o'ylaysiz? Bu yetarlimi bugungi O'zbekiston sharoitida?
O'zbekiston sharoitida mana Ochil aka ham aytdi, haqiqatan ham birinchi o'rinda o'sha fermer o'zini qonun doirasi haqqini bilsa, birinchi. Ikkinchidan fermer qaysi holda hokimini haqorat qiladi? Planni bajarmasa, ishini ko'zini bilmasa, o'shanda fermerni haqorat qiladi. Agar Ochil aka aytganday, o'sha fermer, o'sha bog'dorchilik bo'ladimi, paxtachilik bo'ladimi, planni bajarsa hech qachon uni suv olmaydi. U o'sha fermerni o'zi muttahamchiligidan bo'ladi.
To'xtang. Hech kimni so'kishga haqqi yo'q. To'g'ri emasmi bu? Nima uchun planni bajarmasa fermer uni so'kadi? Ya'ni fermerni hokimni xolsiz oqlayapsizmi? Ya'ni normal bu holat, so'kaversin deyapsizmi? Nima demoqchisiz
shu? Yo'q, normal.
Fermerlar o'zlari muttaham deyapti.
Meni masalan, bu hozir bizlarda O'zbekiston sharoitida boyagi qonunlar ishlaydigan, Amerika o'sha Yevropaga o'xshagan taraqqiy etgan davlat deb hisoblamayman-da. O'sha sharoitdan kelib chiqqan holda aytayapman men. O'zbekiston sharoitidan kelib chiqqan holda o'zimni boshimdan o'tgan narsalarni aytib beryapman sizga men. O'zim
agar o'sha yerda umuman olganda hokimni so'kishiga mos demoqchimisiz fermerlar?
Fermerlar haqiqatdan hokimni so'kishiga mos. Chunki fermerlarni ko'pini men ko'rganman. Qonunni bilmaydi. Ikkinchidan muttaham planni bajarmaydi, o'g'irlik qiladi, o'zining narsasi. Keyin eng yomon narsa, o'zbeklardan eng yomon narsa men yomon ko'raman, birlashmaydi. Masalan, bitta rayonda 100 tagacha fermer bor. Alishib 100 tagacha fermer bor. Masalan, bir buroqni masalan majlisga boramiz bizlar, bir buroqimiz taniymiz bizlar. Masalan, kim fermer yaxshi fermerligini men bilaman men masalan. Taniysiz boshqalar kim yaxshi fermerligini, adolat u tomondaligini ham bilasiz. O'shanda bir buroq fermerlar masalan 100 ta fermer bo'lsa bitta rayonda birlashmaydi. Masalan, masalan bitta haqiqatdan shu fermer boshiga kulfat tushdi. Voy, birlashaylik shuni, masalan muhokama qilaylik. Nima uchun? Masalan, ularda pul bor. Pul bor, kamida har bitta firmada 10 ta ishchisi bor. Mana bitta Amerikada o'tgan yil agar aloqaga bo'lsangiz, bitta ota bolani fermer qanday yerini noqonuniy Oregon shtatida olamiz deganda, bilasizmi, buldozerlari bilan kelib boshini fermerlar himoya qildi. Umuman qonunni buzdi ular. Lekin fermer Amerikan fermerlari bizlar himoya qilamiz deb, yo'lda fermerlar kelib buldozerlar bilan himoya qildi. Hatto qurollarni ko'tarib keldi. Bizlarda nima uchun shu narsa yo'q? Bizlarda bu qo'rqoq.
Buldozerda kerosin yo'q bo'lsa kerak. Akram, biz bilan qolib turing. Mana Ochil akaga savol. Ochil aka, fermerlar o'zlari muttaham demoqda bu tinglovchimiz. Shuning uchun hokimlar so'kishga arziydi.
Bu bo'lishi mumkin. Bir konsel.
To'xtang. Ochil aka, bir chekadan.
Tumanda hozir 450 ta fermer bor. Bulardan endi birar protsenti shunaqa bir endi bir shaxsiy manfaatini ko'zlab turib shunaqa qilishi mumkin. Lekin uni uchun hamma fermerlar aybdor emas-ku. Hokim ularda har kuni yig'ilish o'tkazib, 2 soatdan so'kib ularda. Hokimni o'zi qonunni buzib, so'kib, ko'tingga lom tiqaman. Onangni, ayangni deyishga unga kim huquq bergan? Xayriyatki, prezidentimiz fermerlar, tadbirkorlar meni bolalarim deb qo'ygan. Yemasa ayrim bu mana un vijdonsiz hokimlar
bu fermerlarni butunlay oyoq osti qilib, tadbirkorlarni oyoq osti qilib yuborishi mumkin ekan. Shuning uchun yana yangi tog'i odamning gapida bir jon bor, fermerlar o'zi uyushishi kerak. Buni uyushishga o'zi yo'l qo'ymayapti. Mana bultir prezidentimizni ko'rsatmasi bilan fermerlar nimasi tuzildi. Meni ham shunga a'zo qilishdi kengashi. Ha meni xalq sayladi fermerlar. Ha hokim o'zidan o'zi turib mana shu yana varoyida. Men dedi fermerlarni rahbarni palonchi deb ko'rsataman, pistonchi, pistonchilar a'zo bo'lsin. Ha ochilakani sog'lig'i yomonligi uchun bo'shatilsin dedi. Ana bu odamlarimizni mana shu yerda haligi savoti yetmaganligi, qo'rqoqligi, bular aytmadiki, ochilakani nimaga bo'shatamiz? A buni saylab qo'yganmiz-ku. A hokim hech qanday hokimda haqqi yo'q-ku. Kengashi raisini o'zi tayinlash, uni a'zolarini tayinlashga haqqi yo'q-ku hokimda. Hozirda
Rustam aka, mana tushunarli, ochiqlikka tushunarli.
Hokimlar
Rustam aka, siz nima deb o'ylaysiz? Mana shu Akram aytayotgan fikr bo'yicha fermerlar o'zlari aybdor deyapti, o'zlari shunaqa so'kishga.
Yo'q, Akram fermerlar
so'kishga mosmi shu?
Chunki yo'q. Umuman qo'shilmayman, chunki hech qachon fermer qanchalik grammatni olmasin. Bular endi men necha yildan beri mana nechta fermer xo'jaligini himoya qilaman. Qanchalik u harakat qilmasin, o'sha ariza yozdi, yozgan noqonuniy olib qo'ydi deganligi uchun qamaldi bechora u. O'sha hokim o'z boshimchalari bilan kelishgan bo'shading, alidan valiga olib berib yuboryapti-da, oqibatda uni ustidan milisiyaga aytdi, zadani beryapti prokurorga, davay ish qo'zg'a deb. Ish qo'zg'atyapti, 139 bilan qo'zg'atdi. Bu ya'ni hokimga tuhmat qilish. Ha, sen qonuniy qilib xo'jalik sudiga dedi, xo'jalik sudlarini ham borib kasal ahvolimda yutib keldim, qaytarib texnikalarni arz qilib qo'yganda olib berdim hammasini. Buni men Akramga gapga qo'shilmayman. Akramdan noto'g'ri.
Endi mana qo'rqoqlik deyildi, mana Ochil Begmatov aytayaptilarki, qo'rqoq bo'lganligi uchun
shunaqa
misol.
Chunki qonun ishlamaydi O'zbekistonda.
O'sha fermer qo'rqmasligi mumkinmi? Umuman hokimdan qo'rqmaslikni ilojisi bormi? Men yodimda bo'lsa
bir joyi yo'q, chunki mana o'sha bitta misol, o'sha Amudaryo tumanidagi fermer xo'jaligi perevoz bo'lgan. Har yiliga planda ortiqi bilan bajarib kelgan. Men 7-8 ta fermerlarni bilaman, hammasiga huquqiy yordam ko'rsataman. Ko'rsatdim ham. Uni tiliqishi joyi ham yo'q, qarzi ham yo'q davlatdan. Lizingga olgan narsalarini tortirib og'izib, avtobus qo'ydirib, balonlar yorilib ketdi yangi texnikalarni. Bitta so'lagan, o'shani men respublikaga chiqib yo'q, senlar mana jinoyatchi yo'q, mana harakatda jinoyat yo'q ekan, mana sudda bu oqlandi, 82 bo'ldi, prokuratura bo'ldi. Endi moddiy va mana zararni to'lashga sudning qatoriga yo'l qo'y desam, protest kirib, deb respublikaga kirib, janjal qilib, o'sha sudlarda prokuror vakolatini ta'minlash boshqarmasiga kirib, janjal qilib men. Shu stress olganimdan keyin men ishsiz bo'lib kasal bo'lib qoldim. Bo'lmagan narsa bu. Chunki qonun ishlamaydi. Qonunni ishlashini nazorat qiluvchi organning o'zi yo'q.
Rahmat Rustam aka, Rustam aka rahmat sizga. Hozir biz bilan aloqada namanganlik qishloq xo'jaligi mutaxassisi Muxtor Ali Matxoziyev. Muxtor Ali aka, sizning fikringizcha sabab nimada? Shu masalan, shu fermerlarning shunchalik aytaylik nima himoyasiz bo'lib qolgandimi? O'zlarida sababmi yoki bu jamiyatdami?
Assalomu alaykum. Endi bunga endi misollar keltirish mumkin. Men o'zim o'sha hokim tomonidan o'sha fermerni o'sha sudga berib turib, o'sha xo'jalik sudiga berib turib, o'sha yerini olib qo'yish bo'yicha o'sha sudda qatnashganman. Haqiqatan ham o'sha fermer juda katta haligi nima desam bo'ladi. Qo'pol xatolarga yo'l qo'ygan, ortiqcha yerlarni sotib olgan. Endi qo'yingki, planni bajarmagan, bug'doy planida, paxta planida o'sha ish bo'yicha hokim masalan o'sha sudga ishni chiqargan, lekin o'sha fermer o'sha ichki ishlarda ishlab chiqqan, shunchaki qonun qoidani yaxshi biladigan, kerak bo'lsa Toshkentgacha borishdan qaytmaydigan shunaqangi bir hokim bilan olishib yurgan fermer edi. Endi o'sha qandaydir yo'lini qilib o'sha pul berib yurib, o'sha viloyat xo'jalik sudining raisini sotib olib bo'lsa ham o'sha sudda yutib chiqdi, yerini o'zida olib qoldi. O'sha hokimlar ham o'sha biz bundan bir necha yil oldin ishlab chiqib ketdi, o'sha bir 10 yilcha ishlab chiqib ketdi o'sha hokim. Nihoyatda urang'ich, so'kang'ich hokim edi, lekin o'sha hokim ham o'sha tumandagi bir 3-4 ta fermerga gapini o'tkazdirolmasdi, qo'rqardi shu fermerlardan, o'shalarda nafaqat urushardi tursin, cho'kolmasdi ham. Bu narsa bor narsa, lekin o'sha tumandagi eng oldi fermer, o'sha bizni qishloqdan chiqqan bitta fermer bor, har yili planni bajaradi, har yili o'sha mashina oladi, shu mukofot tariqasida o'sha buyoqqa bir 400 ta o'sha haligi ishtirokchi bo'la turgan o'sha majlisda o'sha fermerlar, o'sha qishloq sovetini raislari, mahalla komitetlari, haligi tuman prokurori, ichki ishlar bo'limini boshlig'i ishtirok etadigan majlisda shu hokimga aytganingizni qilib qo'yyapmanu, planni bajarib qo'yyapmanu degan so'zi uchun o'sha yerda urib yiqitib yotqizib olib, rosa tepib tepib bo'kirtirib embahlab qochib ketayotgan joyida eshikni oldida turgan ikkita militsiya ishlab olib qamab qo'ydi. Endi o'ylab ko'ring, demak o'sha masalan tumandagi eng ilg'or fermer bo'lsa, planni bajaratirgan bo'lsa, lekin o'sha joyda ko'pchilikni ichida hokim urgani bilan o'sha yerda turgan prokuror ko'rib turibdi, ichki ishlar bo'limini boshliq turibdi. Endi haligi o'sha yerda ishtirok etganlar aytyaptida, o'sha prokuror endi sal qonun himoyachisi, hokimni sal qaytarar desak deyapti. O'sha prokuror ham o'sha hokimni yonini olib o'lib ketamlang, o'ldirib olish kerak sizlarni deb deydi. Haligi joyda prokuror ham o'sha hokimni yonini olyapti deydi. Endi ayda shunday deb turgandan keyin qaysi deydi fermerni deydi duxu yetadi deydi ayda haligi bilan deydi hokim bilan olishgani deyaptida. Endi haqiqatdan ham o'sha fermerlarni o'zida ham bor, o'sha o'zini haq huquqini bilmaydi, o'sha berilgan yerdan unumli foydalanishni bilmaydi, yer sotadi, minglar o'g'it sotadi.
Manimcha Muxtor aka, duxu yetadigan duxli siz gapingizdan kelib chiqadigan bo'lsak, duxli odamlar fermer emas, hokim bo'lsa kerak ko'proq, agar sizni gapingizdan kelib chiqadi. Ya'ni ular fermer bo'lmaydi, ular hokim bo'lib qoladi keyin. Fermer duxsiz bo'lishi kerak.
Aytyapman, o'sha bizni tumanda ham bir 3-4 ta shunaqangi fermerlar bor, haligi tappartmaydigan, o'sha hokim bilan to'g'rima to'g'ri olishadigan, o'sha haq huquqini talab qilib kelib aytyapman, o'sha tashkilgacha chiqadigan
har fermerlarda ketmonini ishga tushirishga tayyor bo'lgan fermer kerak ekanda, u hokimni tanobini tortish uchun shunaqa umuman olib qaraydigan bo'lsak. Lekin mana qayta kelyapti shu gap, planni bajarsa o'zi o'sha planni bajarish o'zi qanaqa, o'zi bu planni bajarmasa so'kadi, mana bajarib qo'ysa so'kmas edi degan da'vo kelyapti 2-3 marta mana shu bahsimiz davomida. Shu da'voga Amerikadan mana bizni
Jahongir aka.
Jahongir aka biz bilan aloqada. Jahongir aka, assalomu alaykum. Shu haqida fikringiz bilmoqchi edik. Alo, Jahongir aka, priyom. Jahongir aka, priyom.
Alo,
eshityapman. Mana endi eshityapmiz. Ozgina uzilishlar bo'ldi. Jahongir aka, aynan shu haqda siz fikringizni so'ramoqchi edim. Mana shu planni bajarsa edi, so'kmas edi degan fikrlar bo'ldi. Shunga munosabatingiz qanday?
Endi bilasiz, masalaga ozgina kengroq qarash kerak. Har bir xalqda menimcha shunaqangi so'kish, nima deymiz, genimi, so'kish bir kasalligimi, illatimi bor. Lekin o'sha ma'rifat, madaniyat, qonunlar mana shu narsani nazorat qilib turadi. Men bitta kichkina ikkita misol keltirmoqchiman. Birinchisi 1982-yilda Sovet gazetasida rais degan feletonim chiqqan. O'sha bir raisda haligi kolxozchilarni, dehqonlarni so'kish haqida yozgan edim. Ertasigayoq Samarqand viloyat partiya komitetining birinchi komitasi kotibi Nazir Rajabov favqulodda buyruq chaqirib shu raisni olib tashlagan ishdan va hamma xo'jaliklarda shu feletonni muhokama qildirgan. Shundan keyin o'sha raislar hammasi hali dehqonni sizlaydigan bo'lib qolgan edi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, Oliy kengashda ishlaganimizda bir kun Islom Karimov bizni xonamizga kirib kelganda, hali shikoyat xatlarini ko'rib, bu xalqni onasini deb so'kkanda, shunda xonamizda Erkin Vohidov, Mirzo Olim Ibrohimov o'sha paytda Oliy kengashni raisi va boshqalar ham bor edilar. Biz Toyba To'laganova bilan butun ziyolilarni, jurnalistlarni uyiga yig'dikda shu gapni xalqqa aytamiz dedik. Va hammani to'plab butun gazetalardan, jurnallardan, diniy idoradan, boshqa yoqdan, muxolifatdan hammani to'plab turib shu gapni aytdik. Men o'ylagandimki, hozir shu yerda xalq chiqib Oqsaroyga, hali o'sha paytda prezident devoniga qarab yurish qiladi desak, shu gapni aytsak birorta odam g'ing degan emas. mana shundan keyin hammasi demoqchimanki, rahbarga bog'liq, birinchi rahbarga. Agar birinchi rahbar madaniyatli, odobli bo'lib shu narsaga yo'l bermasa, bu narsa bo'lmaydi. O'zbekistonda konstitutsiyaning 13-27 moddasi insonni, masalan, sha'nini, qadr-qimmatini himoya qiladi. O'nlab kodekslar, qonunlar bor. Hatto 97-98 Oliy sud plenumini qarorlari bor. Lekin o'tgan yilga kelib Islom Karimov topshirig'i bilan ba'zi hollarda degan narsa kiritildi. Ya'ni ba'zi hollarda hokimlar urishi mumkin, so'kishi mumkin degan narsa.
Qarang, endi sizning gapingizni bo'laman. Hokim urong'ich, so'kong'ich bo'lishi hokim bo'lgandan keyin shunaqa maxluqqa aylanadimi yoki undan oldin tayinlanishdan oldin shunaqa xususiyatlari tufayli tayinlanadimi?
Ikkalasida ham jon bor. O'zi hozir hokimlarni tanlashda mana shunaqangi qattiq qo'lligi, shunaqalarga e'tibor beradi. Chunki juda ko'p hokimlarni SMBni ichidan, militsiyani ichidan, o'sha yoqlardan tanlab olishadi. Ya'ni bu tomoniga e'tibor beradi. Mana kichkina misol keltiray men sizga. O'sha yillari 90-chi yillarda boshida Toshkent shahar militsiyasida Urayimjon Abdug'aniyev degan odam ishlar edi. Keyinchalik bojxona ministri, boshqa ishlarga o'tib ketdi. Shu odam Oliy kengashning yoniga ayollar kelganda shunday biz chiqsak bitta ayolni, mashhur hozir muxolifatchi, shu ayolni shunday ko'ksidan ushlab olgan, tortib ketyapti-da. Men shuni keyin chiqib majlisda aytdim, Islom Abdug'aniyevich, bu nima degan gap? Bu axir bizni onamiz-ku, desam, ertasiga shu odam prezident apparatiga ishga olishgan. Haligi boyagi militsiyada ishlagan odamdi. Mana shunday bir narsa bor, bu rejimda bor bu narsa. Agar Islom Karimov masalan o'zi so'kmasa, men juda ko'p ko'rganman, bosh vazirdan tortib ministrlargacha bosh vazirni o'rinbosarlarini tepganini, urganini, so'kkanini. Agar o'sha yerda shu narsa bo'lmasa, pastda bo'lmaydi. Bir martasiga masalan
endi to'g'ridan to'g'ri savolni boshqatdan bo'lmasam formulirovka qilamiz. Mana shu siz aytayotgan gaplardan kelib chiqadigan bo'lsak, mana Rustam aka aytyaptilarki, ilojisi yo'q, so'kong'ich, urong'ich hokimni tanobini tortishdi, deyaptilar. Ochil Begmatov ilojisi bor, faqat o'zi qo'rqmaslik kerak, deyapti. Shu ma'noda siz bugungi bahsimizni qaysi tomonidasiz? Bormi ilojisi yoki
yo'q? Bugungi ishim bor ekan, iloji yo'q. Masalan, hattoki rejim o'sha mansubi hokim bitta odamni urib dabdalasini chiqarib tashlasa ham yana aybdor o'sha odam bo'ladi bu rejimda. Juda kamdan kam holatlarda, masalan, agar xalq qo'zg'alib ketsa, butun xalq oyoqqa tursa, balki o'sha hokimni almashtirish mumkin. Bo'lmasa bu sistema, qarang endi, prezidentdan keyin bosh vazir, bosh vazirdan keyin ministr, hokimlar hammasi unisi so'kishdi, tepadan eshitadi, pastga aytadi, bunisi yoqdan eshitadi, bu yoqqa aytadi. Mana shunaqa. Chunki
birini tarbiyasini olib
ketdi. Jahongir aka, Jahongir aka, bu aytganingiz menga o'sha Aziz Yesinning hikoyasini eslatdi, mushuk ketdi degani. Eng katta rahbar o'rinbosarini bir urishadi, unisi bo'lim boshlig'ini urishadi, unisi alamini oshini ishchini, xodimni urishadi. Bu uyga qaytayotib nima qilishni bilmasdan konduktorni urishadi, konduktor nima qilishni bilmasa uyga kelib xotinni oxiri keyin mushukni, mushuk ketdi degan narsada bu. O'zbekcha aytganda mush ketdi. Endi shu narsa bo'lib turganda men Ochil akadan so'ramoqchiman. Ochil aka, mana Jahongir aka aytyaptilarki, bir vaqt Oliy Sovetda ishlagan va O'zbekiston prezidentining xarakterini yaxshi biladigan odam sifatida aytyaptilarki, bu narsa yuqoridan kelyapti o'zi aslida. Lekin bu bugungi o'zbek sharoitida buni hech qanday imkoni yo'q, buni to'xtatishdi, deyapti. Nima deysiz bunga, Ochil aka?
Imkoni bor. Buni imkoni bor. Agar prokuratura dog'lar bilimi bo'lsa, o'sha hokimlardan qo'rqmasa, qonunni shular himoya qilsa, hokimlar bilan til biriktirib olib turib, odamlarni sarson qilmasa, buni imkoniyati bor. Bu prokuraturamizga juda ko'p bir savodsizlar o'tirib qolgan. Mana nechtasi menga jalb qilib keladi. Prokurorga kelsa, prokuror haydab chiqarib yuborar ekan, arziga quloq solmay. Hokimga kelsa, hokim haydab chiqarib yuborar ekan. Mana men endi bir qisqa bir nimani aytib beraman. O'zim shuni guvohiman. Bir ayolda to'qmat qilib 3 bolasi, yosh bolasi bilan ko'chaga haydaydi. Bu prokuraturaga keladi. Prokuratura bor yo'qol deydi. Hokimga boradi. Hokim ham uni urishib haydaydi. Hattoki hokim u 3 bolasi bilan hali haydalgan uyda o'shani qaynag'asini nomiga qaror chiqargizib beradi. Qaror chiqargizib. Ana bu ayol o'zini o'ldirmoqchi bo'ladi, o't qo'ymoqchi bo'ladi. Buni dadasi, otasi meni oldimga yetalab keladi. Men o'z vaqtda shu ishlar bilan shug'ullandim. Ayol hammasidan moddiy, ma'naviy zararlarni ham o'ndirdi. O'sha zo'rlardan davlat hisobiga ham anondaqa pul to'landi.
Ya'ni ochil aka aytmoqchisizki,
ayol o'z uyiga kirib, mana 3 ta bolasi bilan o'tiribdi. Hokimda hali noqonuni chiqargan qarori ham bekor bo'ldi. A buni xalq qilish kerak buni. Bitta prezidentimiz qaysi birini eplaydi? Bu pastda bari uyushgan jinoyatchi, bu prokuraturani o'zida bari uyushgan jinoyatchilar. Agar prokuratura
ochil aka, sizga tinglovchilardan savol bor ekan, ochil aka.
Bolalar ishga joylansa.
Marhamat, ochil aka, sizga tinglovchilardan savol bor. Biz marhamat.
Assalomu alaykum. Ochil aka, bir sizga bitta savolim bordi. To'g'ri, hokimlardan qo'rqish kerakmi? Fermerni sal qo'rqmaydigan bo'lib yaxshi bo'lish kerak deyapsiz. A bu kim kafolat beradi? Ana Arman Aramis fermerga o'xshab qamalib, yana uni ustiga qiynoqlarni orasida boshqa bir statiyalar bilan qamalib ketmasligiga. Kim unga kafolat beradi? Hozir o'zingiz hozirlab turibsiz. Prokuror shu haydiydi bunaqa arizani deyapsiz, eshitib turibsiz. Uni haydiydi deyapsiz. Sizni yoningizga qanday boradi u? Misol uchun Aramisga o'xshagan odamlar. Qamoqda o'tirib yo siz bora olasizmi? Shunga javob beringchi, iltimos.
Eshitdingizmi? Mana
kurashadigan odamni o'zi vatanparvar, xalqparvar bo'lish kerak. Vatanni, xalqni sevish kerak. O'zi toza bo'lish kerak. O'zi g'irrom, o'g'ri, mutam bo'lsa, u hech qanday maqsadga yeta olmaydi. Vatan purush bo'lsa. Shuning uchun johillikka berilmaslik kerak. Chunki payt bo'ylab so'kding deb ham qamab qo'yaveradi. Meni mana shu 97-yili men so'kmaganman hech kimni. IBni idorasiga kirib, melisalarni urib chiqib ketdi deb turib, meni qamagan. Men hech kimni urmaganman. Va 120 ta melisani ichida qanaqa qilib, men ularni urib chiqib ketaman.
Yo, shunday bir sharoitda ochilota, shunday bir sharoitda qanday kafolat bera olasiz deyapti-da. Masalan, fermerlar hozir haq so'zda aytsa, haqqini talab qilsa, mana ularning mana shunday tuhmat balosidan saqlanib qolishga qanday kafolat bera olasiz deb so'rashyapti.
Buni sizlardan iltimos, buni yurtboshimiz mana shu gaplarni eshitish kerak. Biz yurtboshimizga buni yozayapmiz. Bizda yozgan xatimiz yetib bormayapti. U xat viloyat hokimiga qaytib kelyapti. Viloyat hokimi tuman hokimiga beryapti bizni arizalarimizni. Agar o'sha prezident devonidagi xatni qabul qilganlar vijdonan ishlasa, bu fermerni, tadbirkorni arzi yurtboshimizga yetib borsa, xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Shuning uchun prokuratura qonunni nazorat qilish kerak. Prokuraturani ichida tozalov o'tkazish kerak.
Rahmat sizga ochilata. Jahongir aka eshityapsizmi bizni? Hali siz boya aytgan gaplaringizga ochilata javob qaytardilar. Masalan, shu prokuratura haqida nima bo'lyapti? Sizni fikringizcha qanday? Prokuraturani qanday kuchaytirish mumkin bu sharoitda? Yo'q, siz aytmoqchi yana borish yuqoriga qadaladimi?
O'zi hozir sizdan kuchli, o'sha hokimiyatni ur kaltagida prokuratura. Shuning uchun prokuratura deyish bilan bu yerda ish bitmaydi.
Bu masalani hal so'z beringlar.
Hozir bu masalani hal qilishda juda ham oddiygina yo'l bor. Masalan, Islom Karimov shunday televideniyaga chiqadi-da, 3 ta 4 ta xatda olib, misolda olib aytadiki, mana bu hokim, mana bu fermerni onangni deb so'kdi. Mana shuning uchun men uni ishdan oldim. Mana bu qonun bo'yicha prokuror buni ishini ko'rib chiqsin. 3 ta shunaqa misol bersin. Mana ko'rasiz, hamma hokimlar madaniyatli bo'lib, fermerni sizlaydigan bo'lib qoladi.
O'zi Karimovni o'zi to'xtata olmayapti-ku bu so'kong'ichligini. Mana zo'ravon hokimlarga boshqa o'rin bo'lmaydi degan bayonotlarni eshitdi-ku.
Ya'ni men shuni aytmoqchiman-da endi o'zidan kelyapti-da hammaga gap. Haliga to'xtataman desa, mana shunday to'xtatish mumkin edi 25 yil ichida. Endi qachonki mana
to'xtata olmayapti ekan-da, demak
o'zi ketsa
o'ziga bog'liq emas ekanda demak.
Shu qarorni o'zi ketsakni o'zgarishi mumkin.
Akram, nima demoqchi edingiz Akram aka, marhamat.
Yo, boya meni gapimni faqat bir tomonni aytdingiz-da, shunga men norozi bo'lyapman. Faqat
ikkinchi tomonni ham.
Men qarang, men aytayapman, planni to'ldirgan bilan o'zini huquqini bilmasa, boya bitta Rustam aka aytdimi, kim aytdi? Bitta mutaxassis aytdingiz-da, planni bajarsa ham hokim urdi. Ani hokim urgan bo'lsa nima o'zini urdirib o'tiradimi? Men bizlar ham urganmi, sukkanmi, sukkan bo'lsa sukkish kerak qaytar. Men aytmoqchi yo'q, qonun ishlamagan joyda iloji yo'q, mush ishlatasiz. Iloji yo'q. Mushingizni ko'rsatmasangiz, siz bir tinga olmaydi. Mushingizni ko'rsatasiz. Bu mana ochilak aytgan, mana Rustam aka aytgan, men ham inson huquqlari himoyachisi bo'lganman. Men ham masalan general Sodirovning oldiga kirib, shirkatni ana putrachilarning yerini haqqini olib kirganman. Shirkat raisini bir kunda ishdan olib tashlagan, qissa bo'ladi. Lekin uni qiyin uni ilojini qilish, juda qiyin. Unga keyin yana o'shani men birlash kerak degan, o'sha yerda putrachilar xotin bola chaqasidan kechib, qashda 10 ta 15 ta birlashib viloyat hokimligiga katta plakatlar bilan bora, to'lqin qaray guvoh ulganiq shu odam boraveradi deganimda meni nachali minisa chaqilib mana ishdan olyapmiz bormang plakat shu bodomdan olib bormang qarasam bittalar borsam 10 ta 15 ta shu pudratchi milsaxona turibdi aka ishimizni hal qilyapti ekan ana shu birlashsa bo'ladida bittasi so'kibo'ti onasini desa bitta pushka o'qitib o'tirsa iloji yo'q qonun ishlamadimi qo'l ishlatadi agar qo'lini ishlatilmasa mushukka o'xshab bunisini ham enasini bunisini ham moylab o'tiraveradi hokim shunday bo'ldimi fermerlar shunday bo'lishi kerak huquqini talab qilish kerak muttaham men aytmoqchi muttaham bo'lsa nima o'tiradida muttaham qonunni men aytganim bir tomon aytganim qonunni bilyapsanmi planni bajaryapsanmi nimacha qo'rqasan qo'lingni ko'tar agar seni so'kdimi qaytarib so'k uni chunki iloji yo'q chunki qonun ishlamayapti prokuror muttaham shunga muttaham o'tiribdimi iloji yo'q qaytarib so'k
qiziq anaqani konsepsiyani tashlayapsiz
amerikada meni qarang amerikada bo'lganda edi qonun ishlasaydi boya mana ochilak aytganday bo'lsa bo'lardi men ham shu kurashganman men ham haqqimni qonuniy e'lon qilganman lekin juda qiyin o'zbekiston
shunday akramjon sizga o'xshab keyin amerikaga borib qoladi u ham
ha iloji yo'qda nima qilish kerak
akram aka aytyaptiki ruscha qilib
aytgandagina onasini so'ktirib o'tirgandan keyin undan keyin chiqib ketgan yaxshi emasmi xo'rlik bu bundan ortiq xonlik bormi bu
aytyaptilarki с волками жить по волчьи выть ya'ni bo'rilar bilan yashab bo'rilarga o'xshab vuvullash
shunda alisherjon
hop
mana hozir aytyaptiku
mana lekin madaniyat haqida gapirildi mana bir tinglovchimiz bor bizni doimiy tinglovchimiz bugun ham qo'shilyaptilar biz bilan aloqada turkiyadan assalomu alaykum alo zuhrapa assalomu alaykum
assalomu alaykum
siz
eshityapman
eshityapsiz fikringizni ham bildiringda eshitish barobarida mana bu yerda aytilyaptiki bir xil so'kish kerak hokimni hokim bilan bir xil so'kish kerak qanday bo'lsa bir xilda zo'ravonlik ko'rsatish kerak deyapti siz bunga qanday qaraysiz
endi bu endi undan hisoblayman bunday boshlash kerak madaniyat yuksak madaniyat muomila bo'lishi kerak hokimga ham insonlarga ham meni fikrim shunday
ya'ni muomala bo'lishi kerak madaniy deyapsiz u plan turibdi u yoqda bosim kelyapti qanaqa madaniyat u yerda jang ketyapti jang
hozir jang ketyapti man Rustam aka savol bermoqchiman mana madaniyat haqida gapirilyapti mana shu ovozi uzilib kelyapti
uzilyapti iltimos uzr
Rustam aka mana o'zbeklarda shunday bir mentalitet borda hali bir masalan chap qulog'ingga chap yonog'ingga ursa o'ng yonog'ingni tutib ber degan mana siz aytyapsizki bu holatda baribir kurashib bo'lmaydi deyapsiz va yana so'ziga qaytib aytyapsizki baribir kurashib bo'ladi deyapsiz qaysinisi to'g'ri endi bu
Rustam aka afsus uzildi mana shu savolingizni Muxtor akaga bersak
Muxtor aka marhamat
endi haqiqatdan ham o'sha mentalitetimizga bog'liq bu narsa o'sha hokimlarni masalan talabini tortib qo'yolmasligimizni sababi ham o'sha mentalitetimizga bog'liq chunki o'sha masalan hozir 25 yildan beri o'sha prezidentimiz o'sha mamlakatni boshqarib kelayotganini sababi ham o'sha mentalitetimizga bog'liq o'sha Jahongir aka aytishdiyu o'sha haligi prezidentligisini matbuotda yoritgandan keyin xalq ko'chib chiqadi yo'q bizda chiqmaydi chunki haqiqatdan ham xalqimiz u darajada emas, o'sha xuddi haligi rivojlangan davlatlardagi darajadagi darajada emas, hali fikrlash darajasi. Biz ancha orqadamiz. Chunki o'sha tariximizni qarasangiz ham biz o'sha xalq bo'lganimizga ham ko'p bo'lgani yo'q. O'sha millat bo'lganimizga ham jamchalik ko'p bo'lgani yo'q. O'shaning uchun biz ancha orqadamiz. Boshqa o'sha rivojlangan mamlakat xalqlariga nisbatan, millatlarga nisbatan biz ancha orqadamiz. Bu o'sha asosiy sababi o'sha mentalitetimizdan bor bu itoatgo'ylik, o'sha amaldor odamlarga haligi ta'zim qilishlik, o'sha qo'rqishlik deymizmi, laganbardorlik deymizmi, o'sha hammasi o'sha bizni kaligimizga kelib bor taqaladi, kelib chiqishimizga. Bizni tariximiz unchalik uzoq emas. O'shaning uchun biz ancha hali orqadan haligi dunyoviy tushunchalardan biz ancha orqadamiz hali
rivojlangan. Demak, aytmoqchisizki, hali o'zbeklar qo'yda yuvosh demoqchisizda, hali o'z haqlarini talab qilib olgani yo'q. Rustam aka, eshityapsizmi bizni?
Da.
Ha, mana o'ng chap tomoningga o'rsa, o'ng tomoning tutib ber degan bir maqol bor-da o'zbeklarda. Agar shunday bir holatda qanchalik haqni talab qilish mumkin? Qanchalik?
Bu g'irt ahmoqgarchilik bu. Bu qanday qilib o'ng tomoning o'sha chap tomoning tutib ahmoqgarchilik? Bu bilan taraqqiyot ham bo'lmaydi, demokratiya ham bo'lmaydi. Bu bilan bir jamiyat rivojlanishi ham bo'lmaydi. Oddiy xalq eziladi xolos, tamam shu.
Rahmat sizga. Ochilota siz nima deysiz bunga? Ochilota siz nima deysiz bunga? Masalan, o'zbeklar shu fermerlar ursa, bir tomoniga ursa, ikkinchi tomon ham tutib berish kerakmi?
Alo, ochilota, sizga savol. Alo.
Ha, mengami?
Ha, siz.
Qaytaring, hozir men xayolda edim.
Mana bir fermerlar shu hokimlar tomonidan muntazam shu tahqirga uchrayapti ekan, kaltaklanyapti ekan, haqoratlanyapti ekan. Demak, o'z haqqi uchun bundan keyin kurashishga mentaliteti yo'l qo'ymaydimi shuni? O'zbekchiligi yo'l qo'ymaydimi?
Mana shu o'zbeklarda mana shu peri yomon. Bunda agarda baqani ham bossa vaqt edi. Bu o'zini uchun kurashalmagan odam, haq huquqini himoya qilolmagan odam vatanni ham himoya qilolmaydi. Agar dushman bostirib kelsa, vatanni tashab, bola chaqani tashab qochadi. Shuning uchun u ari hozir bir kishi aytdi, o'ng tomoningni ursa chop tomoningni tutib ber deydi. Bu butunlay bu men bu gapga qo'shilmayman. Bizni Alloh nima uchun inson qilib yaratilgan? Biz har qanday bir qiyinchiliklarni yengishimiz kerak. Mana shunda bemaza gapiradigan ana hokimlarni tanobini tortish uchun harakat qilishimiz kerak.
Tushunarli, rahmat sizga. Jahongir aka, mana O'zbekistonda qonunlar ko'p, ochilota. Mana O'zbekistonda qonunlar ko'p, xilma-xil qonunlar bor. Shu fermerlarning huquqlarini himoya qiladigan qonunlar bor. Faqat bitta qonun yo'qda, davlat xizmatchilari haqidagi qonun yo'q. Agar shu qonun bo'lgan taqdirda bir narsa o'zgaradimi? Shu qonun qabul qilinsa.
Endi ishlamasa o'zgarmaydi.
Yo'q, keyin Minnesota to'g'risidagi qonun yo'q. Keyin milliy xavfsizlik to'g'risidagi ko'p qonunlar yo'q. Shuning uchun besh yil qilyapti bular.
Nima qilish kerak bo'lmasa, Rustam aka, sizning fikringizcha bunga?
Sabr, O'zbekistonda hozir shu qonunlar yo'qligi, masalan, prorejistr minimum yo'q, militsiya to'g'risidagi qonun yo'q, milliy xavfsizlik to'g'risidagi qonun yo'q, bilgan ishini qiladi bular. Prokuraturani eng yuqori nazorat qiluvchi organ deb topshirib qo'ygani bilan bular qilmaydi. U ham qarabchalashgan prokuratura ham. Oddiy xalqni boshiga tushgan bular kulfat bo'ldi-da bular.
Akram aka, nimadir deyapti dedingiz?
Men aytmoqchi bo'lgan bor, qonunlar ham ishlamayapti-ku, militsiya chiqaradimi, milliy xavfsizlik chiqaradimi, qonun chiqaradimi, ishlamagan nimani? Mana qara, men masalan fermer bo'lganman, o'rganib chiqqanman, shirkat to'g'risidagi qonunda, yer kodeksi, ijara to'g'risida, masalan, qonunda birinchi moddasi ijara to'g'risida degan qonun bor. o'sha yerda kontrakt qildimi, shartnoma, qaytarib qildimi, shartnoma ikki tomon birlashgandagi qonun hisoblanadi. Uni hech kimning haqqi yo'q olish. Hokimni ham, inasini, otasini ham haqqi yo'q. Qonunda birinchi moddasi yozib qo'yibdi. Men hatto shuni brashyurasini Qashqadaryo viloyat xo'jalik sudyasi bilmasa-ku o'sha edi. Unomib degan odamga men tavsiya menga bering iltimosiga. Shuni padarga qilganman o'sha odamga men. Men o'sha narsa o'rgan qonun bor, qonun ishlamagandan keyin mana milliy xavfsizlik chiqarasizmi, militsiya chiqarasizmi, nima keragi bor uni? Deb aytmoqchi bo'lganim, qonun ishlamadimi, fermer o'zini birlashish kerak. Fermerlar birlashsin. Birlamani men misol uchun ozodlikka qarayman. Ozodlik BBC'ga ham chiqargan. Va Xorazmda qaysi viloyatlarda svet bo'lmadi deb odamlar birlashdi. Svet uchun. A viloyat hokimi keldi-ku shu yerga. Kim tarqibdi kishi? Nima uchun fermerlar va 20 ta, 30 ta, 100 ta rayondan fermerlar birlashsin qani? 100 ta fermerlar yonida 10 tashchi chiqadi. Pastda 100 ta, 200 ta. Mana
ochlikka aytyaptiki, u ishga yo'l qo'ymayapti. Bu imkoniyat yo'q birlash.
Nima? Kitob nima? Rayon hokimi nima?
Fermerlar ochlikka nima uchun naqa deyapti? Birlashish imkoniyati yo'q.
Rayonda hokimi kelib, uni fermerda uyida xotini bilan yotganini qarab chiqyaptimi? Nima u bunday gap gapiradi?
Xo'sh, ochlikka marhamat.
Eshityapman.
Ha, birlashishga imkoniyat yo'q dedingiz. A bu mana uyushsin deyapsiz, bor deyapti imkoniyat. Zid kelyapti fikrlar. Nima uchun yo'q deyapsiz?
Imkoniyatda qaysiki hamma qo'shilsa, hammasi bir shu haqiqat taraf bo'lsa, hali pasxalin sotqinlar bo'lmasa, yonkashlar bo'lmasa, axir o'shanda bu odam aytganda nima bu endi o'zbeklarimizdan mana shunaqa bola uradi degan bir naql borda.
Xullas oxirgi xulosangiz shu ketaveradi, shunaqa bo'laveradi, hech narsa kutib bo'lmaydi, so'kaveradi, uraveradi, shunaqami? Shunaqa deb.
Yo'q, mushuk bo'lgandan keyin, ha, shunday bo'lgandan keyin haqqi bor hokimda so'kishga. Haqqi bor, hujjatda mushukka o'xshab o'tirgandan keyin so'kadi, onasini ham so'kadi, xotinini ham so'kadi. O'zini so'ktirib o'tirgandan keyin, o'zini onasini so'ktirgani huquqini bilmaganini, birinchi o'rinda huquqini bilsin, planni bajarsin, keyin mana yonidagilarga birlashsin. Birlashmasa yuraveradi xor bo'lib.
Tushunarli. Men agar hokim bo'lganda Akram sizdan qo'rqqan bo'lardim, chunki juda qattiq qattiq kaltak yeyish ehtimoli yo'q emas. Mana demak, so'rov natijalarini e'lon qilamiz. So'kong'ish hokimning tanobini tortib qo'ysa bo'ladimi O'zbekiston sharoitida, O'zbekistonda deb so'raganmiz va mutlaq aksariyat ha deb javob beryapti. Ya'ni juda optimizm zo'r. Bu optimizm asosan mana shunaqa virtual optimizm. Odnoklassnikida so'rovdagilarning aksariyati ha tortib qo'ysa bo'ladi deyapti, lekin qani o'zlarini tortishidan joyiga borib, mana Ochil aka yoki Rustam aka o'rniga borib shu ishni amalga oshirishga harakat qilayotganliklarini ko'rmayapmiz hozircha. Demak, bugungi bahs onlayn dasturiga ana shular dasturni Kamin Alisher Siddiq va hamkasbi Mustadir nashr e'tiboringizga havola qildi. Va bugungi asosiy ishtirokchilarimizga Ochil akaga, Rustam akaga, mana Akram aka va Muxtor al aka va hammaga Amerikadagi bizni akaxonlarimizga rahmat aytamiz. Yana keyingi bahs onlayn dasturida uchrashguncha xayr, birozdan so'ng yana Ozodlik radiosi to'lqinlarida yangiliklar bilan dasturimiz davom etadi.
ishlari Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Aqto'beda qurolli guruh bosqini tufayli odamlar halok bo'lishi ortidan 9-iyunni milliy motam kuni deb e'lon qildi. Aqto'be shahrida sodir etilgan terror hujumi natijasida harbiylar va fuqarolar halok bo'lgani munosabati bilan Qozog'iston Respublikasida 16-yil 9-iyunini milliy motam kuni deb e'lon qilinsin, deyiladi Nazarboyevning farmoyishida. O'zbekistonda katta miqdorda moliyaviy firibgarlik qilganlikda ayblanayotgan O'zbekiston fuqarosi Rossiya sudi qarori bilan O'zbekistonga ekstraditsiya qilindi. Bu haqda xabar qilgan Moskva oblasti prokuraturasi matbuot xizmatiga ko'ra, Shurlo Qo'ziyev 5-yildan 7-yilgacha O'zbekistonda tadbirkorlik bilan shug'ullangan. Qo'ziyev jinoiy guruh tarkibida shu guruh nazorati ostidagi bankka katta miqdordagi ustama foizlar va'da qilish evaziga jismoniy va yuridik shaxslarni pul mablag'larini jalb etgan. Aytilishicha, Shukurlo Qo'ziyev va uning sheriklari hammasi bo'lib 9.9 milliard so'mni o'zlashtirgan. Yangiliklar bilan tanishyapsiz, bu Ozodlik radiosi. 15-yilda O'zbekistonda giyohvand moddalarning noqonuniy aylanishi bilan bog'liq 6648 jinoyat fosh etilgan. Qiyoslash uchun 14-yilda bunday jinoyatlar soni 6698 bo'lgan. Bu haqda Vazirlar Mahkamasi qoshidagi narkotik moddalarni nazorat qilish milliy axborot tahlil markazining yillik tahlili hisobotiga tayanib gazeta UZ nashri xabar qildi. Sidneydagi iqtisodiy va tinchlik instituti tomonidan har yili e'lon qilib boriladigan Global Peace indeksida O'zbekiston bu yil dunyodagi 162 mamlakat orasida 109 o'rinni egalladi. 15-yili mazkur reytingda O'zbekiston 113 o'rinda, 14-yili esa 104 o'rinda bo'lgan. Demak, O'zbekistonda tinchlik xotirjamlik darajasi o'tgan yilgidan yaxshiroq, 2 yil avvalgidan esa yomonroqdir. Qirg'izistonlik huquq faollari To'lekan Ismoilova va Aziza Abdurasulovalarning prezident Atambayevga qarshi bergan da'vo arizalarini sud 15-iyun kuni ko'rib chiqishni davom etadi. 8-iyun kuni boshlangan mahkamada qilimshama tashkiloti rahbari Aziza Abdurasulova prezident Atambayevdan kechirim so'rashni va ma'naviy zarar o'laroq 10 million qirg'iz so'mi, qariyb 147 ming dollar to'lashini talab qildi. Prezident uzr so'rashi lozimligini ta'kidlayotgan Bir dunyo Qirg'iziston tashkiloti rahbari To'lekan Ismoilova esa avvalroq suddan ma'naviy zarar sifatida Atambayevdan 2 million so'm yoki 29 million dollardan ko'proq undirib berishni so'ragan. Huquq faollari va prezident o'rtasidagi bu kelishmovchilikka Atambayevning 14 may onalar kuni bayramini nishonlash chog'ida so'zlagan nutqi sabab bo'lgan. O'shanda Qirg'iziston prezidenti huquq faollariga o'zining xorijdan olgan grantlarini oqlayotganlar deb ta'rif bergan edi. Xorijda tashkil etilgan Turkmaniston Respublika partiyasi rahbari Nurmuhammad Xannamov o'zi va partiyadoshlari nomidan prezident Qurbonguli Berdimuhamedovni davlat boshqarish salohiyati yo'qligini tan olib, iste'foga ketishga chaqirdi. Muxolifatchining bu chaqirig'i o'rin olgan ochiq xat kuni kecha turkman muxolifatining Xronika Turkmenistoni onlayn nashrida chop qilindi. Xannamov iddaosicha Turkmanistonni og'ir ahvoldan qutqarish uchun Berdimuhamedov o'z lavozimini imkon qadar tezroq tark etishi kerak. Yangiliklar bilan tanishdingiz. Shu soatdagi dasturimiz yakuniga yetyapti. Birozdan so'ng keyingi soatdagi dasturimiz boshlanadi.